erediens ook het besonder daaraan aandag gee. Broeders en susters, nadat ons die Here se seën ontvang het, gaan ons saam sing uit Psalm 2. Die trotsaards sal u met u eisterstaf soos erdepotte slaan tot gruis en skerf. U sal as eers u hand ontwaak tot straf, hul opstand lus tot in die grond verderf. O konings, graag gehuldig en geëer, laat nooit u hoogheid Gods gesalfde hoon. O regters, wat oortreders regstig leer, aanvaar die tug, wat u sy liefde toon. Vers 3, 4 en 5 van Psalm 2 is ons lofsang na die seën van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van God die Heilige Gees. Amen.
Oh.
Ons Vader, U woon in die hoogste hemele en die aarde is die voetbank vir die voete. En ons mag om Christus wil tot U nader in gebed. Ons sing van U almag en grootheid en heerlikheid. En ons mag ook daarvan bid en in U die lof toebring wat U toekom. En so mag ons gebede voeg by die van U kinders wêreldwyd. Dankie vir die toegang wat ons tot U het. Op die pad wat ons Here Jesus Christus na U toe gebaan het. Deur die voorhangsel heen. Met sy offer wat hy gebring het. Toe hy as sondelose lam vir ons geslag is. Ons dank U, Vader, dat ons U mag ken op al ons weë, in al ons omstandighede. En dat U nie net regeer in die hoogste hemele nie, maar dat U ook met ons is hier op aarde, hier waar U voetbank is. U is met ons tot by die einde van die wêreld. U is so naby ons, U woon in ons. U bly by ons. U laat die werk van die hande nooit vaar nie. U versorg ons met alles wat nodig is vir liggaam en siel. U bewaar ons van die kwaad. U rig ons lewe. U troos ons as ons swaar kry. U bemoedig ons. Dit gaan ons verstand eintlik ver te bowe. Om dit te besyfer en te bevat is te veel. As ons U werke begin oordink, dan raak ons heeltemal die somme kwyt. Want wie kan U vermoëns ooit natel? Geen mens nie. Niemand kon U sien en bly lewe nie. En niemand van ons is in staat om U werke te deurgrond nie. Maar wat U in Jesus Christus met ons doen, is wonderbaar en is heerlik. Ons het vir U die diepste respek. En geen mens durf met U spot nie. En toch is daar hier op aarde soveel macht aan die werk, wat wel met U die spot drijf. En dit steek deur ons hart, dit maak ons ontsaglik bedroef, en dit maak ons vertoornd. As mense magte wat te kere gaan, asof U nie die almagtige in die hemel is nie. Asof daar hoegenaamd geen levende God is nie. As mense wat op troone sit, wat reken dat alle mag aan hulle behoort. Da's oorloë en gerugte van oorloë, da's spanninge en da's eindelose moeites. Want daar waar mense regeer, daar kom spanning. En vooral as mense niks met U te doen wil hê nie, dan word die spanning ondraaglik. Bewaar ons hiervan, Here, en gee dat ons U wil sal soek in ons lewe. En dat ons in die atmosfeer van U verbond veilig by U mag lewe. Want dan sal ons lank en gelukkig wees op hierdie aarde en hierdie land wat U vir ons gegee het om in te woon. En dan mag ons uitsig op die ewige rus ook heerlik wees. Ons dankie dat ons volgende week weer mag nagmaal vier en versterk kan word in ons geloof, boonbehalwe dat ons elke dag U woord mag hoor. Ons bid vir hulle wat beproef word met allerhande beproevinge, allemaal wat siek is en allemaal wat deur dieptes gaan, in die tyd van die jaar is daar weer baie siektes, vooral ook onder die bejaardes onder ons. Maar ook die jonges word siek, en ook hulle wat in die krag van hulle lewe is, die een oomblik staan ons, en die volgende oomblik, dan lê ons, dan besef ons hoe broos die mens is, soos een blom van die veld, so bloei hy, en dan is hy nie meer nie. Ons harte gaan uit na ons broeder Victor Dassenwil, wat so ernstig siek in die hospitaal lê in Duitsland, en is so bewus daarvan, dat hy dodelik ernstig siek is. As het U wil is, gee dat hy beter mag word, en dat hy vir die gesin en die familie, maar ook vir die kerke teruggegee mag word, met al sy gawes wat hy het. En so bid ons vir almal wat in ernstige siekte is, ook almal wat hierdie komende week moet hoor van uitslae van toetse en van nuwe planne wat gemaak moet word vir medisyne en vir besluite wat geneem word. Here, U is die gewer van lewe. U hou dit in stand. U is die heelmeester. En ons dank U dat hier op aarde soveel wysheid en insig is wat U gee vir mense. Want ons mag baie verder en baie hoër kyk as dit wat op aarde sigbaar is. En ons hand is gerig op U, die Almagtige. Ons bede dat U ons sal lei deur alles heen, ook met al die moeites wat daar wêreldwyd is. Bewaar ons in die guns as U woord oopgaan en ons aandag word gevestig op ons Here Jesus Christus aan U regterhand, waar Hy hoof en koning is oor alle dinge. Laat ons aandag daarmee gevul wees en bly, sodat ons aandag nooit daarvan weggevat sal word nie. Nie nou nie, ook nie môre as ons weer almal aan die werk is nie. Geen oomblik van die dag in ons hele lewe nie. Hoor ons in die vergewing van ons sondes. Reken ons die kwaad nie toe nie, want ons kwaad is hemelhoog. In woorde en gedagtes, met dade, maak ons ons skuld baie voor U. Skryf dit af, ons smeek dit om Jesus wil. Amen. Met die oog op die viering van die nagmaal gaan ons nou saam luister na die instellingswoorde en na die woorde oor die selfondersoek in die Psalm op bladsy 123. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dis my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hier die beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en in die beker drink, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Om tot ons troos die nagmaal van die Here te kan hou, is dit nodig dat ons ons vooraf reg sal ondersoek. En die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God in die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly aan sy geliefde seun Jesus Christus met die bittere en smaadelike kruisdood gestraf het. Die tweede punt van die selfondersoek. Elkeen moet sy hart ondersoek of hy die vaste belofte van God glo dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is. Ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. En die derde, elkeen moet sy gewete ondersoek, of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar, en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun, Jesus Christus, beskou. Maar die wat aan die ander kant hierdie getuienis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Broeders en susters, mag die Here vir ons baie genade gee om in alle opregtheid so, wel deur dag, met ons self ondersoek besig te wees voor die aangesig van God. Ons gaan nou saam sing uit Psalm 110. Die Here is dit wat tot my Heer gespreek het. Sit aan my regterhand as hoogste Heer, tot ek u vyand in sy mag gebreek het, om werp as voetbank voor u voete neer. En hierdie psalm word daar direk gesing van ons Here Jesus Christus aan die regterhand van die Vader. Psalm 110, ons sing die eerste 3 verse, direk na die prediking sing ons vers 5 en 6. Ek bedien vanaand aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely in die Heidelbergse Katechismus, Sondag 19. Oor die vraag, waarom word daar bygevoeg, wat sit aan die regterhand van God? Vraag 50 en vraag 51. In verband daarmee lees ons uit die boek Handelinge, hoofstuk 2 vanaf vers 14. Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is toch nie dronk soos julle dink nie, want dit is toch maar die derde uur in die môre. Maar dit is wat hierdie profeet Joël gespreek is. En in daardie laaste dae spreek God, sal ek vir my gees uitstort op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer. En julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus die Nasareener, een man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle self ook weet. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat het onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja ook sal my vlees nog rus in hoop. Want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die weë van die lewe bekend gemaak. U sal my vervul met vreugde by u aangesig. Broeders, ek kan vry uit met julle praat oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is en sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doodryk verlaat is, en sy vlees ook die verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons almal getuies is. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê, die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus, wat julle gekruisig het. Dit is Petrus se Pinksterpreek. Ons belydenis in Sondag 19 bou op hierdie Pinksterpreek. Vraag 50, waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? Christus het uit die hemel opgevaar, sodat hy homself daar as die hoof van sy Christelike kerk kan betoon deur wie die Vader alles regeer. Watter nut bring hierdie heerlikheid van ons hoof Christus vir ons? Ten eerste, dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons sy lede uitstort. Ten tweede, dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. Gemeente, ons word weer eens deur Sondag 19 uitermate getroos. Ons bely die troonsbestuiging van ons Here Jesus Christus. Uit hierdie koninklike aksie van ons verlosser straal daar bemoediging en hoop en ondersteuning. En ons word tot aksie geroep. Want die koning wat vandag op die troon sit, moet verheerlik word. Daar's mense wat Christus se regering aan God se regterhand vandag nie raak sien nie, ook nie glo nie. Hulle sê, Hierdie is iets van die toekoms. Voor sy wederkoms sal die Here 'n tyd lank op die aarde wees om saam met sy mede-erfgename te regeer. Dit sal 'n 1000-jarige vrederyk wees. Vir 1000 jaar word Satan dan gebind en dan sit 'n ongekende bloeityd vir die Christendom. Maar dis nog eendag, dis nie nou nie. Vandag sien die mens niks van Satan wat gebind is nie. Inteendeel, die wêreld is boos. Mense skiet mekaar en daar's aardbewings. En daar's peste en pla. En uit al die hartseer wat ons vandag beleef, lei die mense af. Christus sit nog nie op die troon nie. Want hoe kan hy dan al die dinge toelaat? Sy regering moet nog kom, daar moet nog 'n vrederyk aanbreek. Dis 'n standpunt gemeente wat dwars teenoor ons belydenis staan. Ons glo en bely dat ons Here Jesus vanaf sy hemelvaart aan die regterhand van die Vader sit. Hy regeer en hy doen dit al vir eeue lank. En kom ons luister met eerbied en ontzag na dit wat God se woord oor Christus se regering, sy heerskappy in ons lewe sê. Hoe regeer hy? En watter krag het dit? En watter effek het dit? Wat maak ons daarmee vandag? Ek verkondig aan u die Pinkstergebeure as eerste bewys van Christus se troonsbestuiging, Christus wat op die troon sit. Met Pinkster wys hy dat hy die hoof is van sy kerk en dat hy die koning is van die hele wêreld. Christus, die hoof van sy kerk, is die eerste en hy is die koning van die hele wêreld. Ons het laas ook al daarby stilgestaan gemeente dat die hemelvaart 'n indrukwekkende oomblik in die wêreldgeskiedenis is. Die trompette blink en die basuine klink met 'n groot geskaal styg bo berg en dal God se glorie uit. Die hemel is in rep en roer. Die poorte word oopgemaak vir die Seun van God, ons saligmaker. Hy vaar op vanaf die aarde. En as hy daar in die hemel kom, dan verskyn hy voor die troon van die Vader. Sy werk hier op aarde is afgehandel. Maar daarmee is sy groot verlossingswerk nog nie klaar nie. Psalm 110 moet nog in vervulling gaan. Die Here het op my Here gespreek, kom sit hier aan my regterhand, totdat ek u vyand gemaak het 'n voetbank vir u voete. Dus, na hemelvaart, volg hierdie koninklike troonsbestuiging van Christus Jesus. En terwyl daar die heerlike seremonie daar in die hemel plaasvind, Christus wat op die troon gaan sit langs sy Vader, sal op aarde heeltemal 'n ander atmosfeer. Die disippels keer op bevel van Christus vanaf die Olyfberg terug na Jerusalem. Hulle vergader in 'n bovertrek, waar hulle saam met Jesus die laaste paasmaal, die eerste nagmaal gevier het. Hulle volhard in gebed en smeking, die kerk op aarde pleit, dat die gees van Christus uitgestort mag word. Hulle wag met spanning op hom, want hy het ons beloof, hy sal sy gees stuur. En daar het al 10 dae verby gegaan. So lang tyd om te wag, 10 dae. Pinkster is 'n fees, wat eeuwenlang in Israel gevier word, en toe word het Pinksterfees, Oesfees. Israel dank God vir elke dag se brood, vir gesondheid, vir lewenskrag. Uit die oes offer die volk hulle eersteling gawes aan God. Dis 'n dankoffer wat kom uit die diepte van die mense se hart. En terwyl daar in Jerusalem Pinksterfees gevier word, is die apostels by mekaar in hierdie bovertrek. En die vraag is, gaan Christus nou sy beloftes vervul? 10 dae sedert hemelvaart is verby. Gaan hy vandag sy beloofde gees stuur? En terwyl die Jode hulle traditionele oesfees vier, en die apostels daar in die boventrek vergader is, dan kom daar uit die hemel skielik iets soos 'n geweldige rukwind. En daar word tonge van vuur gesien. En die aanwesiges word vervul met die Heilige Gees. Hulle begin praat in ander soortige tale. Oorweldige dinge gebeur. Die uitstorting van die Heilige Gees hier op aarde sluit aan by die troonsbestuiging van Christus daar in die hemel. Al twee gebeure het 'n stempel van goddelike majesteit. In alles wys Christus, ek laat my kerk hier op aarde nie alleen nie. Ek het nie na die hemel opgevaar om julle hier op die aarde aan julle eie lot oor te laat nie. Ek gaan sit nie aan die regterhand van my Vader om uit te rus van al my lyding en van julle te vergeet nie. Hy vaar op na die hemel en hy word 'n hoof van sy kerk. 'N hoof wat sorg vir sy liggaam, wat lief is vir sy liggaam. Hier op aarde, terwyl hy hier was, het hy die fondament gelê van al sy verlossingswerk. Die kruis, die dood, die graf, die neerdal na die hel, die opstanding uit die dood, dis die basis vir sy verlossingswerk. En nou daarvan uit die hemel, bou Christus op hierdie basis verder. Hy gaan sy enige, heilige, algemene Christelike kerk vergader en beskerm en onderhou. Hy gaan hierdie bruid van hom gereed maak vir die dag van sy wederkoms. Hy gaan haar prachtig versier. Pinkster is Christusfees. Dis die fees van die hoof van die kerk. En Petrus laat dit hoor in sy Pinksterpreek. Hy verkondig vir sy luisteraars, dat Christus voldoen het aan alles wat die Vader gevra het, en daarom gee die Vader vir hom hierdie ereplek aan sy regterhand, en daarom kry hy ook hierdie ere taak van sy Vader, om oor sy kerk te kan regeer. Die uitstorting van die Heilige Gees is 'n bewys, dat die Vader sit aan die regterhand van die Seun. En nou bely ons hier in Sondag 19, sedert Hemelvaart, is Christus 'n sorgsame hoof. Hoof wat begaan is oor sy liggaam. En hy wys sy hoofskap heel eerste, deur sy Heilige Gees vir ons te gee. Sy Gees stort gawes in ons uit. En kom ons kyk wat is hierdie gawes. Uit die geheel van die Nuwe Testament leer ons die ryke verskeidenheid van gawes wat die Heilige Gees gee. Geloof, hoop, liefde, onderlinge dienswerk, gasvryheid, vriendelikheid, selfbeheersing en nog baie meer. Gawes wat ons, die gemeente van Christus, die bruid versier om by ons bruidegom in die hemel te pas. Om vir hom lief te wees, om die bruid te wees, wat pas by die bruidegom. Almal gawes wat ons toerus om aan hom diensbaar te wees. Maar as 'n mens nou verder mooi luister na wat by Pinkster gebeur, broeders en susters, dan val die klem op twee baie besonderse gawes. Christus betoon hom as hoof van sy kerk, deur middel van manne, wat amptelik in sy diens staan. Dis die eerste gawe van Pinkster. Petrus staan daar op as apostel. Hy is in diens van Christus die hoof. Alle ambtsdraers is geskenke van die Here Jesus Christus aan die kerk. Nou bedink dit mooi. Diakens, ouderlinge, predikante, sendelinge is manne wat deur Christus vir sy kerk gegee word. Hulle ambtswerk is niks anders as die bediening van Christus se hoofskap nie. Hulle moet voortdurend wegwys van hulle self. Dit gaan nie oor hierdie mense nie. Maar dit gaan oor Christus in die regterhand van die Vader. En hulle moet die regering van Christus in die gemeente lewe laat sien. Tijdens huisbezoeken moet hulle vaststel, is daar een levende band met hierdie Christus. Hulle moet toesien dat elke broeder en sister die koningskap van die verhoogde Here laat sien in alles wat hulle doen. Amsdraars is kostbare gaves in u lewe. Amsdraars kan vir u bid, hulle kan u besoek, hulle kan u vermaan, hulle kan u optel. Hulle is geroep om ons aandag die heeltyd op ons Here Jesus Christus te fokus. Dis die een gawe van Pinkster. En daar is die tweede gawe. Die bediening van die woord. Dis ook een gawe. Die apostels moet praat. Hulle moet praat. Want oor die hoofskap van Christus kan daar nie geswyg word nie. Dit moet in duidelike taal uitgespel word. Wat sê dit dat Christus in die regterhand van die Vader sit? Want mens kan dit nie sien nie. Nou wie moet dit sê? Die apostels in die eerste plek. Petrus verkondig die woord op Pinkster en die ander apostels saam met hom. Maar dis nie net hulle wat praat nie. Almal wat teenwoordig is ontvang die gawe van die Heilige Gees om oor die groot werke van God te praat. Ook die vrouens wat aanwezig is verkondig die woord. En die kindertjies. Die profesie van Joël gaan in vervulling en elke persoon in die boventrek vertel sonder vrees dat Jesus koning is. Woordverkondiging is 'n besondere gawe wat Christus in elk een van ons uitstort. Hy giet dit by jou in. En dan is het woordverkondiging in al die vorme. Elke preek is 'n gawe van Christus vir sy gemeente, mits dit suiwer bediening van God se woord is. Want deur preke voed Christus sy kerk. Preke moet ons vol verwondering maak oor hierdie Christus aan die regterhand van die Vader. Maar is nie net preke nie, ook katekisasie. Seuns en dogters, as julle katekisasie toe kom, dan giet Christus ons vol met sy goeie gawes. As julle klaar is met katekisasie, moet jy my sê, ek het iets gehoor van my bruidegom aan die regterhand van die Vader. En die huisbesoekgesprekke, na elke huisbesoek, moet die mens kan sê, ek is weer versterk in my band, met my verlosser en saligmaker. Amptelike woordverkondiging is 'n baie besondere gawe van Christus en sy kerk, maar ook woordverkondiging op 'n persoonlike vlak, gesprekke wat gevoer word tydens Bybelstudie, intiem persoonlike gesprekke, tussen vriende en vriendinne en bemoedigende gesprekke by 'n siekbed en laat aand gesprekke in familiekringe. Elke geleentheid wat ons ontvang om met mekaar te kan praat oor ons geloof in Jesus Christus, oor ons band met die Here, is 'n geskenk van God, is 'n gawe wat Christus deur sy gees in ons lewe uitstort. Bou, dit versterk. Christus sit aan die regterhand van God. Hy vervul ons met hemelse gawes. Hy gee vir ons amptdraers. Hy gee vir ons woordbediening. En hy gee vir ons al hierdie ander gawes ook nog. En so hou hy hierdie band met ons. Hy wys vir ons, ek is vir jou 'n hoof. Wat 'n hart het vir jou. Ek is vol passie vir my gemeente op aarde. Geniet van hierdie gawes, broeders en susters. Kyk met waardering na al die genade wat Christus so milddadig in jou lewe uitstort. Christus werk nie bietjie in jou lewe nie. Hy werk baie. Ons het vanoggend die doop ontvang. As het sy wil is, ontvang ons volgende week die nagmaal. Kostbare gawes. Maar, hy is nie het hoof nie. Hy is ook Here, hy is koning van die wêreld, deur wie die Vader alles regeer. Skaars was die Heilige Gees op Pinkster uitgestort. En wie staan daar? Die duiwel, die Satan. Typies Satan. Daar waar God werk, daar wil hy ons nou deur mekaar krap. Dit was nog altyd so en dit sal so bly tot op die einde van die dag. Op Pinksterdag betwis Satan die troonsbestuiging van Christus. En ook weer een van die typiese dinge wat hy doen, hy saai twyfel. Kan dit waar wees wat hier gebeur? Hy dryf die spot. Ag, hulle is maar allemaal bietjie dronk, nogal van soetwyn. Hy wil die pasgebore Nuwe Testamentiese kerk in die kiem smoor. Christus laat dit nie toe nie. Hy beskerm en bewaar sy kudde op aarde. Baie koninklik, so bely ons dit in die slot van antwoord 51. En baie opmerklik gemeente, Christus beskerm en bewaar sy kerk nie deur ons mooi en ek konnetjie toe te spin en ons uit die wêreld weg te neem en daar 'n bietjie eenkant neer te sit nie. Ons bou nie kloostermure om die kerk nie. Hy spaar die Pinksterkerk nie van die spottende vyand nie. Inteendeel, die gees van Christus dryf Petrus om op te staan. Hy moet hierdie spottende skare weer lê. En die keerpunt van Petrus se verweer is Jesus Christus se koninklike troonsbestuiging. Dan haal hy uit die Ou Testament aan. Hy wys vir die Joodse skare op die profesieë van Dawid en Joël. Hy sê maar Pinkster is eeue gelede vooruit geprofeteer. Die vyand van die kerk van Christus kan maar spot, hulle kan die wondertekens in twyfel trek, maar hulle kan nie die woord van God ontken nie. Hy maak die Bybel oop en hy slaan die mond van die vyand toe. Want die tweesnydende swaard van die gees tref met krag. Luister hoe Petrus met die Jode praat. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het. God het hom Here en Christus gemaak. Hierdie wondertekens wat julle afmaak aan dronkman staal. Dis die bewys dat die seun van God aan die regterhand van die Vader sit. Petrus is nie bang om die waarheid te praat nie. Dis die behoud van kerk. Die twyfel en die vraagtekens word uit die weg geruim. Die spotstem word stilgemaak. Baie luisteraars kom tot insig en bekeer hulle. Na hierdie Pinksterpreek word die kerk met 3000 vermeerder. En nou kyk, ons nie teen getalle vas nie, want dit is die werk van die Here. Maar dit laat ons dink. Omdat daar gewoon regheid gepraat word. Ons moet nie skaam wees om gereformeerd te wees nie. Wat sê dit? Dat ons, die kerk van Christus in die 21ste eeuw, nie in 'n hoekie moet gaan sit nie. Christus lewe. Hy regeer oor alle dinge. In die kerk en ook oor die wêreld. Dit sal 'n dag van kwade dinge wees, as ons in hierdie agteruitgaande wêreld stilletjies by onsself dink, daar buitekant, is dit Satans wêreld. En ons het nie meer 'n sê nie. Sit Christus dan nie aan die regterhand van die Vader nie? Ons sal met ons denke verander. Met die krag wat ons het, in die direkte omgewing waar ons is, moet ons Christus laat sien en hoor. Elkeen van ons persoonlik moet reglynig lewe, en dit probeer ons. Ons moet die lyne trek wat God trek. Van daaruit moet ons dink oor onderwys, oor politiek. Ons moet die samelewing meet aan die norm van God se woord. Ons moet opstaan vir ons Christelike beginsels. Dan bly ons beskut en bewaar teen die vyand. As ons in alle omstandighede die woord laat hoor, dan beleef ons die gees van Pinkster. En dan moet die mens nie dink in stilligheid, ach, dis mooi woorde, maar dit werk nie so in hierdie antichristelike land nie. Wat is die feit van Pinkster? 'N handvol nietige mense konfronteer die elite van Israel met hierdie evangelie. Wat kan so 'n paar mense maak daar in Jerusalem? Dis as een mens menslik kyk. En kyk na die Heilige Gees. Hy sit vir Petrus die woorde in die mond, dieselfde Petrus wat 'n paar dae tevore te bang was om voor 'n diensmeisie te praat. Hy maak die kerk van Christus vol met hemelse gawes. Christus maak sy volk, hoe klein en gering ook al in getal, vaardig om op te staan. Ons moet maar net die aandag gefokus hou op Christus in die hemel. Dit is so belangrik. Dit wat die vleeslike oog sien, dit maak jou deur mekaar. Wat word van Christus heerskappy? Maar hy sit op die troon. Hy beskik oor die toekoms van ons land en van hierdie kerk en oor rampe en oorloë en kernwapens en ruimtestasies. En ons krag lê in die woord en in die belydenis. Ons Here bepaal die koers en niks en niemand anders nie. Wat beteken dit vir ons, dat Christus aan die regterhand van die Vader sit? Baie. Aan die regterhand van die Vader is ons Here hoof van sy kerk. En hy oorlaai ons met sy seëninge. Hy is koning, regtig. Hy bewaar en hy beskut, liggaamlik, te meer nog geestelik. En ons laat ons deur ons hoof beskerm en bewaar. Ons leef uit die krag, deur eerbiedig op sy koningsbevele ag te slaan. Mag ons daartoe elke dag die krag ontvang en gewoon maar net ons plek vol te staan. Amen. Vader, gryp ons deur die gees en vervul ons met die krag van die woord, dat ons onbeskroomd en onbeskaamd sal opstaan vir dit waarvoor u ons verlos het. Ons is nie geroep om terug te sit en niks te doen nie, maar u het ons in Jesus Christus meer as oorwinnaars gemaak. En dit moet blyk uit ons woorde, uit ons werke. Laat ons met geloofsmoed elke dag besig wees en ons christenskap so beleef, dat mense om ons dit ook kan sien en kan hoor. Wil jy ons as gemeente ook daarvoor gebruik? Die aktiwiteite is baie. Ons kan nooit te veel doen nie, daar moet altyd nog dinge gedoen word. Maak ons bereidwillig, maak ons vol lus en ywer. Gee daarvoor die kundigheid, die lus, die middele, ook die finansiële middele om te kan werk. Vooral in hierdie tyd waar dinge baie moeilik gaan op plekke, wil jy ons elkeen vol maak met u genade en vul ons met die kosbare gawes van die gees. Hoor ons en neem ons dank aan vir hierdie heerlike dag. Laat ons morgen verder sabbat als ons werk gaan doen. En laat ons so elke dag bezig wees om u te verheerlik. Bring ons volgende zondag eendrachtig bijeen rondom die viering van woord en sacrament. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede huis toe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u. Amen.